Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8. Dobroveče po 177. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Ono čemu ću vam pričati večeras, a i sledeće nedelje, priznam da mi se dopada taj moj nakon 4,5 godine novo iznađeni sistem da vam 2 nedelje za redom obrađujem jednu temu. Biće oktobar mesec, izdanja, pesme ili tako nešto koje su svetlo dana ugledali u oktobru, muzičari koji su se rodili ili pak premineli u tom mesecu. Inspiracija, eto, za to večeras mi je bio Ace Frehley, koji nas je napustio, nažalost, pre nekoliko dana. Tako da odmah za početka čuli smo Kiss. U pitanju je bio originalni lead gitarista, povremeni vokalista grupe u kojoj je bio u 2 navrata. na audiciji se pojavio noseći jednu crvenu, jednu narandžastu patiku i fizički je izgledao prilično neugledno u poređenju sa ovom dvojicom, ali im se dopalo ono što su od njega čuli. Godina o kojoj govorim je bila 72. A u januaru 73. su se oni nazvali KISS i zapravo je Ace dizajnirao onaj logo sa dve karakteristične munje umesto slova S. Kada su se odlučili za šminku, on je osmislio srebrne zvezde preko očiju i tako je postao Spaceman ili ti Space Ace. I to je bilo inspirisano interesovanjem za science fiction i putovanje u svemir. I dok su u početku svirali po praznim klubovima, on je i dalje radio part time kao taksista, što je batalio kada ih je pod svoje uzeo menadžer Bill Akon. I već na prvom albumu grupe A i kasnije, Ace bi napisao po koju pesmu, ali je bio nesiguran u svoj glas i ne bi ih pevao. I sve do ove koju sam vam pustila, Shock Me, sa albuma Love Gun. On je bio poznat po agresivnom, a melodičnom sviranju gitare i po tome što su njegovi instrumenti izbacivali neke specijalne efekte, na primjer dim, vatru ili emitovali različita svetla. Nezadovoljan pravcem kojim je grupa krenula, onaj koncept album Music for the Elder i time što su Gene Simmons i Paul Stanley uvek pobeđivali u glasanjima, napustio je grupu 82. godine. Njegov projekat koji je usledio bio je Frehley's Comet, neki miks hard roka i pop metala koji jeste brao pozitivne utiske i donosio je ok prodaju albuma, ali mu je falio komercijalni momentum. A sa takođe bivšim originalnim bubnjarom Peterom Krisom iz Kisa je bio u dosta dobrim odnosima, tokom 80-ih su sarađivali i poslovno. A 96. se desila reunion turneja sa Kisom, na kojoj su se našli sva četvorica prvi put od 80. kada je Kris prvi napustio grupu. Album Psycho Circus se desio potom, ali se smatra da je udeo njih dvojica, Petera i Ace-a, bio minimalan. Ace se u grupi zatim zadržao do 2002. i onda se vratio solo vodama. A 2018. se ponovo sastao sa njima na The Kiss Cruise, a iduće godine već nije učestvovao na farewell turneji na koju jeste bio pozvan. I oni se jesu sastali, Simon sa Stanley i on, da o tome pregovaraju, ali Ace je postavio neke zahteve koji nisu mogli da budu ostvareni. Ja moram da kažem da se sa time slažem, pošto je Tommy Tyre njegovo mesto na posledku nasledio u poslednjoj inkarnaciji benda nekih koliko tih 20-ta godina. Je Tommy svirao gitaru i on je preuzeo personu Spacemana i Ace je insistirao ako bi se on pojavio na toj farewell turneji da u onim pesmama koje on bude izvodio Tommy ne bude prisutan na sceni i da ne može da nosi istu šminku kao i on i ova dvojica su naprosto rekli da to nije moguće i da nije okej. On je svoj poslednji album objavio 2024. 10,000 volts, a prošlog meseca je pao u svom domu, u svom studiju tačnije, i tom prilikom je dobio izliv krvi u mozak, što ga je vezalo za mašinu za održavanje u životu. Porodica je pustila neko vreme da vidi kakav će biti epilog priče, pošto epilog priče, nažalost, nije bio pozitivan. Ispostavilo se da se on neće oporaviti. Te su rešili da ga skinu sa te mašine za održavanje u životu i to se desilo 16. oktobra. Bilo mu je 74 godine. Za sebe je govorio: ja sam anomalija, neškolovani muzičar koji ne zna da čita muziku, ali sam jedan od najpoznatijih gitarista na svetu, zamislite to. To je onako baš u duhu grupe Kiss i njihovog samoljublja i sve da izjavi. A u vezi sa pesmom koju sam vam pustila, ona se tiče jednog događaja na Floridi 72. godine kada su oni imali koncert i Ace je doživeo strujni udar odmah tokom prve pesme, dodirnuo je neke žice koje nisu bile dobro uzemljene. Koncert je bio odložen za 30 minuta, ali je naposljetku održan u celosti, a Ace je odradio celu stvar bez osjećaja u svojoj šaci. I ovo im je postala neka interna tematska pesma, a on je u frci zbog tog svog pevanja, zbog kog je bio nesiguran, vokale za ovo snimio ležeći na podu. Tako da večeras vam govorim o nekim stvarima i o nekim ljudima koji su povezani za mesec oktobar. Uživajte! Ah, crackling roses, get on board. We gonna ride till there ain't no more. We'll go taking it slow. And Lord, don't you know, I'll have me a time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, I love my rosy child. Got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling Rose, your storeboard woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now, my baby. Crackling Rose, and make me a smile. Last for an hour, that's alright, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now, my baby. Cracklin' Rose, make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Tap Root Manuscript je šesti album Nila Diamonda, do tada najeksperimentalniji koji je snimio. Sastoji se od neke fuzije rock muzike i afričkih zvukova i instrumenta. Prva strana ovog ostvarenja je onako standardna pop rock muzika, a druga je pak konceptualna jedinica povezanih pesama sa afričkom tematikom. Komercijalno je ovaj album bio veoma uspešan, izašao je u oktobru 70. a već kroz 3 meseca je dostigao zlatni status, a pesma Crackling Rosie mu je postala prvi hit broj 1 u Americi. Bila mu je i probojni hit u Ujedinjenom kraljevstvu, gde se popela do 3. mesta. Ima tu neku dinamičnu i catchy melodiju i aranžman, ali sugeriše na simpatije ka prijateljici noći. Naprimer, Stick Crackling Rosie, you're a store-bought woman. Ima još nekih spekulacija upitne autentičnosti o čemu se zapravo ovde radi. Jedna od njih da je Crackling Rosé naziv nekog sotsko penušavog vina iz Britanske Kolumbije u Kanadi, koje je navodno bilo popularno kod one indigenous populacije. A druga varijanta je da je Diamond čuo priču o Native Canadian plemenu koje ima više muškaraca nego žena, te bi usamljeni muškarci sedeli oko vatre pijući vino, sad baš da li ovo ili neku drugu, ne znam, što je kao njega inspirisalo da napiše ovu pesmu. Zatim Led Zeppelin 3 je izašao 5. oktobra takođe 70. godine. I kao i na svom prethodniku, oni su izbegli prisustvo gostujućih muzičara na ovom albumu, a spektar instrumenata koje su svirali se značajno povećao. John Paul Jones se posebno istakao kao multi-instrumentalista, a Jimmy Page je ponovo bio u ulozi producenta. Ostvarenje je prikazalo izlazak iz dotadašnjih klasik rock okvira, više ka folk i akustičnoj muzici. Hard rock uticaji su i dalje prisutni, konkretno u ovoj pesmi koju sam vam pustila, a beg i pauza od naporne severnoameričke turneje tog proleća pre nastanka ovog albuma su potražili u kolibi u Velsu, koja nije imala ni struje ni vode, i to sve ih je inspirisalo na promenu muzičkog pravca u te više akustičnije aranžmane. Mnogi kritičari su bili zbunjeni ovom promenom stila i dali su albumu kao mixed ocene, ali je on od tada priznat kao prekretnica u istoriji benda i preokret u njihovoj muzici. Ovu pesmu su napisali tokom posete Islandu radi koncerta u leto 70. otud stihovi The Land of Ice and Snow. A dan pre nego što su stigli, izbili su građanski štrajkovi i koncert je trebalo da bude otkazan. Ali Univerzitet Reykjavika je pripremio svoju koncertnu halu za njih i upriličili su toj situaciji doček, i provod je bio fenomenalan kako za grupu, a tako i za klince koji su ovome prisustvovali. Već 6 dana kasnije su, ili da kažem tek 6 dana kasnije, su pesmu izveli prvi put na bas festivalu. Stihovi su učinili mnogo za takozvani heavy metal myth, inspirisan tim vikinškim personama i avanturama, što su teme koje će kasnije usvojiti Iron Maiden, Saxon, Manowar i tako dalje. Šta se još desilo, na primer, tokom ovog meseca? Neke događaje sam izdvojila. Sahranjen je Jimi Hendrix 2 nedelje nakon svoje smrti u 27. godini. Zatim ubijen je Al Jackson Jr., bubnjar sastava Booker T and the MGs, Šta se desilo? On se navodno vratio kući iz grada i zatekao je lopove u svojoj kući koji su ga potom izrešetali pištoljem u leđa. Ali on i njegova supruga Barbara su u tom trenutku bili pred razvodom, a koliko dva meseca ranije bila je ona porodična svađa tokom kojega je ona upucala u grudi. Ali pošto kao nije bilo toliko ozbiljno, on nije potegao legalne mere protiv nje, kao hteo je da što pre završi sa tim razvodom i da nastavi dalje. E sad, to što se desilo netom pre njegove smrti i činjenica da iz kuće ništa nije ukradeno zapravo je podiglo dosta obrva o ovom događaju, ali počinioc ili pak počinioci nikad nisu otkriveni. U oktobru je također umro i francuski Sinatra, Charles Aznavour, a 65. godine je Bob Dylan predstavio The Band tokom šova u Carnegie Hallu i svoje prve zapravo Going Electric turneje. Oni su sa njime kao pozadinski band proveli iduće dve godine i postali su jedan od renomiranijih sastava tog tipa svih vremena. Zatim gradonačelnik Melburna je otvorio AC/DC Lane u tom gradu. 2004. godina je u pitanju ceremoniju ovog otkrivanja su ispratile gajde svirajući It's a long way to the top, a znak, kao jel, oni, tabla sa imenom ulice, je urađeno više primeraka, pošto je očekivano da će biti kradeno.
Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit and the sands on the shoreline will be shaking and the tide will sound and the waves will pound and the morning will be a-breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path and the seagulls will be smiling and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and be buried out the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline. And the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in. And the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. With a sleep still in their eyes and they'll jerk from their beds and think they're dreaming, but they'll pinch themselves and squeal and they'll know that it's for real the hour that the ship comes in. And they'll raise their hands saying we'll meet all your demands, but we'll shout from the bow your days are numbered
And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide. And like Goliath, they'll be conquered.
Inspirisan irskim i škotskim baladama, Dylan je napisao ovu himnu Promena, čija je univerzalnost neprolazna, kako se pa, nažalost, pokazalo, samim tim i aktuelnost. A između 63. i 2009. neka je procena da je izveo uživo više od 600 puta. Ali što je interesantno, to je čini tek 20. najsviranijom uživo pesmom njegovom. Pokret za ljudska prava i folk muzika su u onom vremenu išli nekako rame uz rame i Dylan je baš imao nameru da napiše veliku pesmu koja će nagoniti ljude da porazmisle o svojim stavovima i uopšte klimi u društvu. I ova arhetipska protestna pesma prevazilazi moment kada je napisana po mišljenjima jednih u pozitivnom maniru, a po viđenju drugih je zastarela već u trenutku pisanja kada su se te promene dešavale. Jedan literarni kritičar, pripadnik onih prvih, jel, koji posmatra cijelu stvar sa pozitivnog aspekta, kaže da danas kada Bob izvodi ovu pesmu i kaže, na primjer, "Your sons and your daughters are beyond your command", možemo posmatrati naratora ne više kao, jel, tog roditelja, već možda kao na neku dedu ili babu. Malo normalnije objašnjenje sledi da je tada u trenutku nastanka pesme, na primjer, nekim uskoumnim roditeljima najveći problem bilo da prihvate da su mu da su im deca ili da im je dete hipi. Pa onda taj nekadašnji hipi suočen sa činjenicom da je njegovo dete japi, onda su došli republikanci i tako dalje. Kao. Od svakog lošeg ima još gore. Pesma se našla na Dylanovom trećem albumu, istog naziva, koji je sniman u oktobru 63. Šta je zapravo, jel, poenta. I za razliku od njegova prva dva albuma, ovo ostvarenje se sastoji sasvim od autorskog materijala. Šta se desilo kroz samo mjesec dana? Ubijen je John Kennedy, što je Dylana dosta pogodilo, ali nije uticalo ni na jednu njegovu pesmu, inspiracijski ili kako god. A već po izlasku albuma u februaru 64. Dylan se udaljavao od tog popularnog imidža protestnog pevača i ulazio je u novu fazu svoje karijere. A nekim kritičarima ovo ostvarenje nije leglo baš kao celina, zbog nedostatka humora i muzičkog diverziteta. Svakako, dospelo je do 20. mesta na USA charts i do 4. u Ujedinjenom kraljevstvu. Zatim, Jordi je britanski rock band iz Newcastle, koji čudom postoji kao zvanično i danas, i čiji je jednom davno originalni član bio Brian Johnson. A Bon Scott je jednom prilikom bio na nekoj početnoj turneji po Engleskoj, imao je priliku da čuje ovaj bend i ostao je oduševljen pevačem, koji mu je nekako, po njegovim rečima, polivao na Little Richarda. Sad kad pomislite na Brian Johnsona i Little Richarda, onda nemaju apsolutno ništa zajedničko, ali on je video neku poveznicu. U svakom slučaju, Little Richarda je Bon Scott obožavao i Brian Johnson mu se jako dopao. I kada je Bon Scott umro, na njegovo mesto je, za njegovo mesto bila otvorena audicija, nakon što je bend na nagovor njegove porodice i prijatelja rešio da nastavi, pošto su bili na ivici da se raziđu. Naprimer, Noddy Holder iz Slade-a je bio na audiciji, ali je on njih odbio. I Brianovo ime im je palo na pamet. Nekako su se braća Young njega setili i skontali da su za njega zapravo čuli samo od Bona, kao Bon je bio super i to sve, kao možda bismo mogli da se pozovemo na njegovu preporuku. I potrudili su se da Johnsona pronađu. Zvali su ga da dođe u London na audiciju, a on kao fan grupe AC/DC je sretno prihvatio ovaj poziv. Međutim, oni su ga čekali u studiju, on je kasnio već više od sat vremena i ono, među sobom su komentarisali gde je više ovaj tip Brian, i neko im je u prolazu dobacio, a taj, pa jednoga u prizemlju igra bilijar sa roadima već neko vrijeme. I ovo je kao smoreni, ono koliko je opušteno i sve, ali kao ajde dobro, barem igra bilijar. I kada se najzad popeo u studio i trebalo je da krene da peva, bio je pun suza, zbog Bona imali su njih trojica neki emotivan moment. Ali je otpevao "Whole Lotta Rosie" kao nožem kroz puter. A kad su ga pitali šta još znaš da otpevaš, iz zezanja im je izveo "Nutbush City Limits". I prvi put posle Bonove smrti je ovoj dvojici to donelo osmehe na lice. I skontali su da je to to. Prvi rezultat nove saradnje bio je album Back in Black, koji je u celosti omaž Scottu. I na svakom albumu Sve do Razor's Edge je i Johnson doprinosio stihovima. A od tada su to u celosti preuzela braća Young. I sad on je bio upitan zašto je to tako, da li je to možda bilo protiv njegove volje. On je šaljivo rekao da mu je ponestalo reči, a zatim ozbiljnije da nije uvek uživao u pritisku obaveznog doprinosa albumski kvalitetnih stihova i da mu je zapravo laknulo kada su Youngovi to na sebe preuzeli i to je ostalo tako do kraja. Simbol radničke klase sa severa Engleske tog vremena je kapa, koju, ta kačket kapa koju on uvek nosi. Ima nekoliko sinonima naziva za nju, može da bude Newsboy cap, Gatsby cap i Baker boy hat. Njegov brat je bio taj koji mu je predložio da pozajmimo svoju, zapravo kao posle 3 ili 4 pesme na nekom prvom nastupu, da bi sprečio slivanje znoja iz te guste kovrđave kose. On je rekao mu je kao ne baci kapu, bar ćeš moći da vidiš takvog đavola radiš na sceni. Ovo je skonta kao ja super i nikad mu nije vratio tu kapu, ali ovo vremenom je povećavao svoju kolekciju i nikad je zapravo nije ni skinuo. 2016. godine se povukao iz benda zbog problema sa sluhom, za koje je izrečito rekao da nisu posledica bivanja u tom trenutku 36 godina u grupi, već zbog toga što je tokom trke zaboravio da stavi čepiće u uši i završio je sa probijenom bubnom opnom. Bilo je nagoveštaj od njegove strane da se možda neće vraćati u bend, ali ipak jeste 2020. godine. U vezi sa tom povredom, Brian Johnson je veliki entuzijasta za automobile i automobilske trke. Uživa u trkama vintage automobilima i trenutno, sad ako je to i dalje aktualno, valjda jeste, posjeduje, sad ovako pričat ću, Royal RP4 i Pilbeam MP84. Nešto i nešto. Uglavnom džire ih po vintage trkama po Americi. U vezi sa time pojavio se nekoliko puta u emisiji Top Gear. U televizijskoj seriji The Race dao je glas za igricu Call of Duty i bio je aktivan i aktualan u još mnogim emisijama i podcastima koje se tiču automobilizma.
Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Dvanaesti studijski album grupe Rolling Stones izašao je 18. oktobra 1974. It's Only Rock and Roll. I u pitanju je poslednje ostvarenje na kom je gitaru svirao Mick Taylor. Ovaj album kombinuje istinski blues i rock and roll sa elementima funka i reggae muzike. Dostigao je prvo mesto u Americi, a drugo u Britaniji. Ipak smatra se ne toliko uspešnim poput prethodnih i predstavlja veliku tranziciju za grupu. Nakon što ih je napustio producent Jimmy Miller, album su samo producirali Mick i Keith pod pseudonimom The Glimmer Twins. O ovom prekidu saradnje rekli su da je u pitanju bio rezultat prelaženja u naviku za njihovog dotadašnjeg producenta da radi jedan album Stonesa godišnje, pa je svaki naredni radio sa manje entuzijazma. Ali njih dvojica su vremenom dosta naučili o snimanju i raznim tehnikama i hteli su da se oprobaju i u tom aspektu stvaranja albuma. I od tada pa nadalje svi albumi su producirani ili samo od strane Jaggera i Richardsa ili od strane njih dvojice i uz dodatak nekoga sa strane. Ronnie Wood, dugogodišnji poznanik grupe, je pozvao Micka Taylora da mu svira na solo debi albumu, pa su oni dosta se družili u Ronijevoj kući. Jednom prilikom je Richardsa Ronijeva žena pozvala na jedno od tih druženja. Tada je Kit sa njima nešto snimio, Ron i on su se baš sprijateljili, čak toliko da se Richards na kraju uselio u njihovu gostinsku sobu. Ubrzo se tu pojavio i Jagger u kombinaciji i u toj kući u tom nekom trenutku je snimljena naslovna pesma ovog albuma. Ronnie Wood je zauzeo mesto Micka Taylora i tako je ostalo. Od vremena pa do sada. I zatim smo čuli jednu od samo dve pesme oko kojih su se Lennon i McCartney sporili u vezi sa autorstvom. McCartney je osmislio melodiju uz neko svoje neposredno vežbanje na klaviru, a ona je refleksija indijskih muzičkih uticaja, a stihovi su aluzija na upotrebu opijata. Naprimjer, kada kaže blowing his mind in the dark ili pipe full of clay. Ime protagoniste ove pesme je trebalo da bude Miss Daisy Hawkins, ali je Paulu potom na pamet pala Eleanor Bron, glumica iz filma Help, a Rigby mu je došlo od imena prodavnice u Bristolu, Rigby and Evans Limited, na koju je naišao u poseti svoje tadašnjoj devojci Jane Asher. Ali pre koju godinu je za jedan članak rekao da je uživo inspiracija za ovu pesmu bila jedna starija gospođa koju je poznavao, ona je živela sama i on bio išao u kupovinu i sedeo u njenoj kuhinji uz muziku na radiju i slušao njene priče. To mi je oplemenjivalo dušu i pesme koje ću kasnije u životu napisati, rekao je. George Harrison je osmislio stih Ah, look at all the lonely people. Ringo je doprineo isto sa jednim, dva stiha. I tim tipom kao Father McKenzie sa tim nekim čarapama, šta već, što se McCartneyu dopalo. Njegov drug je takođe bio prisutan na prezentovanju muzike za ovu pesmu grupi i dao je poneku ideju, a Johnu Lennonu se nije dopalo ništa i odbijao je celu stvar, kategorički. Da bi kasnije tvrdio da je on odgovoran za oko 70% stihova, It's bolio je zbog stava Georgea Martina, koji je potvrdio da je Paul McCartney većinski autor ove pesme. 80. godine je izjavio da je on napisao sve sem jednog stiha, ne, pardon, sve sem prvog stiha. A da bi McCartney rekao da mu je John pomogao oko nekoliko reči, ali da je u principu procenat učešće u tome bilo 80-20 u njegov. Ova pesma i In My Life su dakle jedine oko kojih su se njih dvojica sporili oko autorstva. Lennon je rekao i kako ga je nervirao taj McCartneyev običaj da se obraća i ostalim momcima za pomoć, inspiraciju, ideje i slično, umesto da odmah direktno dođe njemu. I smatra se takođe da ga je žacnulo to koliko je ova pesma postala uspešna kod kritičara, a svakako je u godinama po razlazu grupe pokušavao sebe da prikaže većim muzičkim genijem od Paula. Paulovo objašnjenje kako je došao do imena Eleanor Rigby je podvrgnuto detaljnijem javnom ispitivanju tokom 80-ih, kada je otkriven nadgrobni spomenik sa imenom te osobe koja je umrla u oktobru 39. godine u svojoj 44. godini. U pitanju je groblje pri crkvi u koju je John Lennon išao kao klinac u nedeljnu školu, a na čijoj su se fešti zapravo upoznali on i McCartney 57. Paul je rekao da je on često šetao tim grobljem, ali da nije video nikada taj spomenik i pridodao je ovu koincidenciju nekoj njegovoj podsvesti. Takođe su se pojavljivale spekulacije ko je pravi otac McKenzie i Paul ih je odbijao. Da je svaka sličnost sa stvarnim ljudima i događajima potpuno slučajna. 90. godina se pojavio dokument sa, kako da kažem, platnim listama, ne znam kako je to tada bilo aktualno na samom početku veka. U svakom slučaju, osoblje Liverpoolske gradske bolnice i na tom spisku je bilo ime Eleanor Rigby, tada 16-godišnje devojke. Ovaj dokument je privukao pažnju kolekcionara muzičke memorabilije i prodat je na nekoj aukciji za 115.000 funti. McCartney je rekao da je Eleanor Rigby potpuno izmišljen lik, ali da ako neko želi da potroši suludu sumu novca, ne bi li sebe ubedio da je ona bila stvarna, on nema ništa protiv toga. I taj njen nadgrobni spomenik je vremenom postao atrakcija za fanove i njegova slika je ubačena u spot za onu takozvanu reunion pesmu Free as a Bird, koja je objavljena 95. A pesma sama po sebi, Eleanor Rigby, pa daleko je od prve popularne pesme koja se bavi smrću i samoćom, ali je svakako bila šok slušaocima pop muzike te 66. nosila je poruku o depresiji i samoći, a to je sve dolazilo od strane poznate Shanana pop grupe, a i svakako se popela do prvog mesta na pop listama, a postala je čak i predmet socioloških istraživanja koja su od 66. godine posmatrala grupu kao glasnogovornika svoje generacije. Čak je jedan profesor sociologije 2018. godine objavio analizu koja je duga kao knjiga, naslova The Continuing Story of Eleanor Rigby. Izraženo je divljenje imaginativnoj istini koju ova pesma nosi, dovodi se u vezu sa tretmanom Jamesa Joyce-a koji je on iskazivao ka svom rodnom gradu u kolekciji priča The Blinners. Takođe, joj se pripisuje minimalistička perfekcija Beckettovih priča. Wearing a face that she keeps in a jar by the door je najupečatljivija slika posmatranjima nekih iz opusa grupe, pošto predstavlja nivo očaja koji je u suštini bio neprihvatljiv za britanski senzibilitet srednje klase. 82. godine, ovo mi je baš interesantno, je otkrivena Eleanor Rigby statua u ulici Stanley u Liverpoolu uz posvetu To All the Lonely People, a album o kom govorimo, na kom se ova pesma nalazi, je Revolver, a godina 66. Ekipa, ovde završavamo večerašnje druženje, dakle, volume 1 oktobarskih dešavanja iz sveta muzike. Hvala vam na slušanju. Sljedećeg utorka će biti volume 2, tako da budite ponovo sa mnom idućeg utorka od 9. Ćao!
Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.00.